Hver dæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir?
Já, herra forseti, ég vil ítreka það að það ekki verið að lækka veiðigjöld. Það verið að leggja hérna fram mál sem gengur út á það að afkomu tengja veiðigjöld í rauntíma. Og einhverstaðar verðum við að draga þá línu. Það bara þannig. Og þess vegna í bráðabirða ákvæði fyrir næsta ár haft önnur aðferðafræði þar sem veiðigjaldar nefnd stillir af við erum afkomu undanfarnar ára fast gjald fyrir hverja tegund. Og síðan verður þetta frumvarp virt árið 2020 þegar ríkisskattstjóri getur unni með þar upplýsingar sem frumvarpið sýnir fram á að vinna með til þess að afkomu tengja veiðigjöld. Og háttvirtur þingmaður Biðrisnar verður bara að fara að horfast í augu við það að það verið að stilla þetta af miða við afkomu og afkoma greinarinnar að sveiflast til og það liggja fyrir gögnu það að afkoma þessa litla meðalstór fyrirtækja hefur verið erfið vegna þess að það var miða við afkomu mjög langt aftur í tíma en ekki í rauntíma og mörg þessara fyrirtækja munu ekki þola annað ár að óbreyttu það bara staðrið sem þarf að horfa stjögu við Hér í upphafi umræðunar þá gerði ég grein fyrir því að ég hefði fyrirvara á þessu frumvarpi og að ég vildi láta skoða sérstaklega að reyna að mæta þessum erfileikum lítill og meðalstóra fyrirtækja með að styrkja frítökumarkið. Við kölluðum inn í nefndina upplýsingar frá ýmsum aðilum og þar á meðal liggur þessi Deloitte skýrsla fyrir þessa landshluta sem ég nefndi hér Vesturlönd og Vestfirði og fleiri gögn sem hafa bæst við eins og milli annar og þriðju umræðu varandi Deloitte úttekt á stöðu fyrirtækja og umsögn Byggðastofnunar og fleira mættu telja sem styður það að meiri hluti lagði til tillögu að styrkja frítekjumarkið sem hefur verið gert og þetta mjög gott mál til þess að við fáum ekki fjölda gjaldþrot hérna í framhaldinu.
Andsvörum lokið til málstekur háttvirtur